І говоритимемо, власне, на ще одну дуже важливу, у тому числі і соціальну, з одного боку, тему, хоча, ну, певною мірою вона пов'язана і з медициною, і з розвитком медицини, і з тим, як ми можемо допомогти людям, які тієї допомоги потребують. І виявляється, що, ну, насправді, наука, виявляється, це я так сказав, тут трошки недоречно, тут наука насправді не стоїть на місці. Єдина проблема, що, можливо, українці, українське суспільство і ті люди, які потребують найновіших досягнень от цієї науки і технологій, не завжди мають можливість отримати от ці речі. З чим це пов'язано? Дуже часто ми говоримо про фінанси, дуже часто ми говоримо про те, що є багато дуже бюрократії, що існує навіть корупція і дуже багато неприємних різних речей, які гальмують ці процеси. Проте сьогодні в нашій студії є люди, які нам трошки більше розкажуть про те, власне, яким чином можна долучитися, отримати цю допомогу. І я назву гостей нашої студії. Це Володимир Шевченко, він кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України і співорганізатор та волонтер громадської ініціативи «Євромайдан СОС». Добрий вечір.
Доброго вечора.
Також у нас у студії консультант компанії «Кохлер» Дмитро Заїка. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І пані Юлія Шевченко, психолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, сьогодні, 4 березня, в п'ятницю, відбулася прес-конференція, де йшлося про реабілітацію учасників антитерористичної операції із порушеннями слуху. Тут в цій прес-конференції брали участь не лише українські науковці і фахівці, а також і закордонні. Власне, про що там йшлося, якщо можна кількома реченнями?
Так, ми дану прес-конференцію присвятили до Міжнародного дня слуху, який відзначався вчора в усьому світі. І безпосередньо мова йшлася про те, що внаслідок бойових дій з'явилася група бійців, учасників АТО, які мають не лише фізичні, психологічні порушення, але ще і втрату слуху. А вона або часткова, або ж вона повна втрата, і відповідно з цим потрібно щось робити, тому що ця втрата слуху, вона надалі впливає на життя цієї людини. Тобто існування в суспільстві, робота, друзі, родина, тобто немає комунікації. Тобто втрачається саме головне – комунікативна функція. І з цим потрібно щось робити. Тому саме сьогодні ми хотіли цю тему підняти, показати, що вона є, вона актуальна, і відповідно якусь дати надію цим людям, і щоб вони розуміли, що насправді це не кінець світу.
Вирішення є. Не кінець світу – це одне, та я би пропонувала одразу розділити ці дві проблеми, та, тому що не кінець світу – це одне, це швидше, можливо, психологічна реабілітація, так, а вирішення самої проблеми зі слухом – це трошечки інша проблема, і ту потрібно вирішувати. Можливо, почнемо тоді із цього, що це не кінець світу. І я би хотіла запитати пані Юлію про те, як, напевно, сприймається ця проблема, та? Може, що відчуває, чи можу я запитати, що відчуває? Ви мені скажете, чи можу я це запитати. Але хотілося б запитати, що відчуває людина, яка потрапляє в оцю ситуацію, коли вона втрачає комунікацію, втрачає слух, і вона в ній раніше ніколи не була?
Будь-яка людина, яка потрапляє в таку ситуацію, вона повністю сенсорно ізольована. Вона не може спілкуватися, тобто вона потрапляє в ситуацію, коли вона не комунікує з людьми, не спілкується з ними, вона знаходиться осторонь, тобто потрапляє в свій обмежений світ і формує свою обмежену групу, з якої вона, на жаль, не вийде, тому що суспільство не буде сприймати її на належному рівні, так само, як ми сприймаємо один одного, наприклад, не маючи ніяких порушень. Тому, якщо ми не зможемо соціалізувати таких дітей, підлітків, да, з такими порушеннями, і бійців АТО, які мають не тільки сенсорні порушення, да, вони приходять з фізіологічними порушеннями, так, є захворювання певні, є інвалідність, наприклад. От, і потім у них відбувається порушення саме соціалізації з людьми через посттравматичний стресовий розлад. Так? І через це вони психологічно страждають. І коли вони не мають змоги ще спілкуватися з людьми, спілкуватися з соціумом, виникає ще отака ізоляція соціальна. І тому це може призводити до більш глибоких психологічних, а також психічних порушень надалі.
Наскільки ці проблеми в Україні, вони піддаються вирішенню? Я маю на увазі і з медичної точки зору, так, до чого долучена, очевидно, і техніка, і з точки зору психологічної, зокрема. Бо очевидно, що люди з частковою або повною втратою слуху, вони ізольовані від нас, так, як і багато інших людей, які мають якісь особливі потреби. І повернутися в нормальне життя дуже і дуже непросто, тим паче, що це нормальне умовно життя, воно не адаптоване для цих людей. От чи працюють якісь програми? Я переконаний, що нас чують люди, які мають або родичів, або самі зустрілися частково з цією проблемою. От куди можна звернутися, принаймні за елементарними речами абсолютно?
Якщо казати про нашу країну, то є державні програми, які, на жаль, не завжди працюють, тому що на даний час фінансування дуже обмежене. По-перше, це робота з дітками, починаючи з самого народження. Ми знаємо, що якщо є втрата слуху з народження, ми кажемо про певні вади, да, фізіологічні, то надалі, якщо до 3 років, дитині не зробити реабілітацію, не зробити заходи, які допоможуть їй почути і почати розмовляти, да, то мова, яка формується до 3 років, після 3 років, на жаль, формуватися вже не буде на такому достатньому рівні, як би нам хотілося. Так? А тоді ми будемо говорити про, в принципі, повну ізоляцію від суспільства на рівні нормальної життєдіяльності дитини, підлітка, людини надалі. Да, є такі заклади, є такі програми, і з такими дітьми бажано їх виявляти на ранньому етапі. Так? Це і супровід вагітної жінки, тому що це порушення виникає не одразу після народження. Так? Тут ми повинні дивитися на пре- і постнатальні так, ускладнення, ми повинні дивитися на розвиток дитини на протязі першого місяця життя. За цим спостерігають спочатку медики, потім це є психологічна служба, яка за цим спостерігає. Надалі дітки потрапляють в певні заклади такого типу, так? Це вже потім ідуть школи-інтернати, і так далі. Тобто ця специфіка є, вона, в принципі, працює, але не на такому рівні, щоб ми об'ємно взяли всіх дітей, тому що якщо ми говоримо про міста розвинені, да, там є така допомога, там є ПМПК, які надалі працюють з цими дітьми і вирішують заклад, куди діти підуть. Там є психологи, навіть приватні, і батьки можуть дозволити собі також займатися з дітками, розробляються програми. Якщо ми говоримо про село, селище міського типу, то там, на жаль, ситуація гірша.
Якщо бути відвертим, і це дуже такий неприємний підсумок, тобто, в принципі, ці люди, вони відрізані від нормального життя в суспільстві, отримати освіту, задовольнити якісь свої елементарні потреби, там, я не знаю, піти в магазин і щось купити. Так? Тобто, це ціла низка проблем. У нас в студії є також Дмитро Заїка, він консультант компанії Кохлер, і ви трошки, якщо можна, з точки зору науки, розкажіть нам, що відбувається в цьому контексті, наскільки зараз сучасна медицина, вона здатна повертати слух. Ми іноді дивимося в телевізорі, читаємо в інтернеті про якісь супердослідження, про те, що люди, які народилися, власне, без слуху, що там, це наука про мозок, вона дійшла якихось висот, вершин, туди можна щось вживлювати, і певним чином людині передавати якусь інформацію. От наскільки на рівні звичайної людини можна повернути собі слух або відновити?
Так. Справа в тому, що дійсно відновити слух можна, але велике питання, коли починати це робити. Якщо робити імплантацію в малому віці, до 2-3 років, то дитина дійсно буде чути, зможе розвиватися нормально і піти
в нормальну школу.
В перший клас в нормальну школу. Якщо робити імплантацію пізніше, також вона зможе чути, але вона не зможе, не будуть розвинуті пам'ять, логіка. Саме слух, він на здатності чути будується вся інша емоційна і логічна діяльність.
Сфери чи діяльність, так.
дитини. Тобто навчити дитину чути можна, але розмовляти, розуміти, чим далі, тим важче.
Якщо ми говоримо про дорослих, тобто якщо ми, наприклад, повернемося до теми тих самих бійців АТО, зрозуміло, що вони дорослі і вони вміють це робити, тому що вони говорили, але через певну контузію, очевидно, та, якщо я правильно формулюю тут, слух був втрачений. Наскільки ця проблема відрізняється від вроджених проблем або проблем, там, отриманих в дитинстві?
З одного боку, вона відрізняється, з іншого боку, вона є подібною. Тому що якщо ми кажемо про дитину, яка була народжена глухою, і потім за рахунок, наприклад, кохлеарної імплантації вона почала чути або слухового апарату, то вона відразу, в неї мова починає формуватися так, як у здорової людини, якщо це відбулося до 2 років в цьому віці. Тобто вона формується так само, як і чуюча здорова дитина. І якщо це відбулося вже у учасників АТО, у бійців, і в них була збережена мова, все залежить від того, коли була надана допомога. Тому що є моменти, коли ці бійці отримують додаткові якісь пошкодження. І виникає питання, чи спасти людині життя, або, наприклад, там кінцівки спасти цій людині, чи займатися відновленням слуху. Зрозуміло, що починають займатися саме тією проблемою, яка життєво необхідна. І лише потім доходить черга до слуху. Але якщо це доходить черга вже запізно, то починаються розлади мови. Тобто та мова, яка була в людини, вона починає розпадатися, вона втрачається. Якщо пройшло півроку, рік після того, як людина втратила слух, то в цьому проблема.
Що конкретно ви запропонували і ваші колеги бійцям АТО? Тобто чи буде це якась там, я не знаю, якісь принаймні частково покриті витрати? Бо очевидно, що ці імпланти і вживлення їх – це не дешева досить річ. Тобто яким чином? Чи тут буде створена, можливо, якась спеціальна програма для бійців АТО?
Цю проблему треба вирішувати. Справа в тому, що на Україні поки що були програми для дітей до 16 років, для дорослих програми ще ніколи не було. І вона навіть не було програми імплантування дорослих людей. І зараз немає фінансування, на жаль, навіть на дитячу імплантацію, але.
Тобто, насправді, проблеми бійців АТО – це їхні власні проблеми. Ніхто цим не займається.
Поки що виходить так.
Насправді,
а міжнародний досвід є в цьому? Тобто, чи існують компанії, чи існують виробники, які могли би це робити? Чи ще пошук ніхто просто такий не здійснював?
Ті самі компанії, які виробляють імпланти, вони імплантуються дітям і дорослим. Починалася імплантація з дорослих людей.
Треба знайти просто благодійника, який би був готовий, або благодійників у величезній кількості.
Фінанси.
Тобто ви, сьогоднішня прес-конференція, зокрема, була покликана до того, аби проговорити цю проблему, що вона існує і її треба вирішити. Чи був залучений хтось із органів державної влади, я не знаю, запрошували ви Міністерство охорони здоров'я? Так чи інакше, це і їхні проблеми?
Справа в тому, що сьогодні в сьогоднішньому заході у нас не стояло питання, щоб залучити досить широку аудиторію. Ми хотіли саме підняти це питання, озвучити його, тому що це абсолютно нова проблема для нас. І її ніхто не намагається вирішити. Вирішення цієї проблеми, воно не настільки складне, як, наприклад, дитяча кохлеарна імплантація, оскільки цим людям достатньо імпланту системи Баха. Тому що це імплант кісткової провідності, який набагато простіший, і їм достатньо саме його для того, щоб відновити слух. Тому лише потрібні, звичайно, фінанси, так як пан Дмитро сказав, потрібно під це фінанси і якась державна програма.
Пані Юлія, чи звертаються, ну чи частіше зараз звертаються, якщо ви маєте інформацію, власне, до психологів, ну і бійців, в тому числі, і в принципі люди, які зіткнулися з цією проблемою, чи поки що у нас ці всі речі і програми існують на папері, а по суті, ну людина, яка має ці проблеми, ну що може допомогти психолог, здавалось би? Тобто психолог може говорити, розрадити, але ну конкретних речей вирішити, на жаль, не може. Чи почастішили випадки, ну, звернення до вас і ваших колег от із такими проблемами? І наскільки дієвими є ці зустрічі з психологами?
Ну, якщо ми говоримо про бійців АТО, то на даний час так. На даний час це не просто почастішало, це стало просто, ну, глобальною проблемою для України, тому що люди, які повертаються звідти, вони повертаються з дуже порушеною психікою, з порушеними фізіологічними даними, так? Тобто вони мають певні особливі потреби в пересуванні. Якщо це вже йде інвалідність, да, немає кінцівок, руки, ноги, спина, тобто порушення йдуть на такому рівні. Після того, коли вони повертаються додому, підтримки, відповідно, майже ніякої немає, тому що родина поки чекала бійця, вона, в принципі, працювала на нього. І це відомий факт, коли в нас бійці йдуть і за свій рахунок купують собі, в принципі, все. Да, і держава в цьому випадку не допомагає зовсім. І коли вони повертаються, вони залишаються повністю на самообслуговуванні. Да, лікарі допомагають певним чином, але вони не можуть купувати за бійця ті ж самі ліки, ті ж самі знеболювальні препарати, на яких досить певний довгий час людина повинна якось виживати. А зараз з ліками в нас також. Да? Державна програма начебто працює, але ліки не закуповуються в тій мірі, поки... Да, чекають тендери, поки ми повиграємо, то ми, в принципі, терпимо все, що тільки можемо. І звернення до психологів – це, ну, на мій погляд, це єдина розрада для них. Тому що, да, можливо, кінцівки ми не повернемо. Але повернути людині віру в те, що все ще можливо, в те, що і тут після повернення можна жити, чому вони повертаються назад? Тому що вони постійно... Їм потрібно воювати, вони постійно йдуть в бій. Їх треба зупинити, залишити в реальному, нормальному житті, соціалізувати їх тут, навіть без порушення слуху, навіть з тими порушеннями, які вже є психологічні. Але, на жаль, на всіх психологів не вистачає, тому що коли сталася така проблема, ми зіткнулися з іншою. Працювати з посттравматичним стресовим розладом вміють не всі психологи. Не всіх на це вчать і вчили.
Досвіду не було.
І тільки зараз при інституті імені Шевченка в університеті, да, відкриваються факультети, де саме військових психологів і навчають.
Тобто
і
це вивчають, окрема категорія.
Саме так? Зараз їх почали брати, і щоб потім через 5-6 років випускати саме військовими психологами.
У нас та сама історія із капеланами, до речі, була. Та? Вони називалися капелани, але при цьому доволі часто, зокрема у нас в студії говорили про те, що вони реального капеланства не бачили, бо це було зовсім не те капеланство, яке насправді тепер є в умовах війни.
Я б, пане Володимире, ще хотів запитати, власне, що таке сурдопедагогіка, ну, і яким чином, знову ж таки, це запитання більш практичне, і відповідь ваша адресованою буде і до наших слухачів, наскільки доступна освіта людям із вадами слуху?
Ну, на сьогоднішній день в Україні діє ціла мережа спеціальних закладів, дошкільних, шкіл інтернатних, інтернатного типу, в яких мають змогу отримувати, навчатися отримувати освіту діти з порушеннями слуху. Тобто це або глухі, або слабкочуючі, але всі переважна більшість...
Але це виняткові інтернати.
Переважно вони навчаються в таких закладах, так. Тому система збережена, і якщо дитина слабкочуюча, вона може навчатися в масовій школі, але все залежить від того, наскільки суттєве порушення слуху.
Ну, в нас проблеми, очевидно, є з інклюзивною так званою освітою, і прикладів, коли діти із певними особливостями, вони би вчилися в звичайних школах, очевидно, ці приклади, на жаль, поодинокі. У світі ця практика і статистика, вона, ну, втішніша?
Я вам скажу так, що інклюзивна освіта – це гарна справа. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що наша держава повинна в це вкладати кошти. Якщо не буде коштів, то, відповідно, і не буде розвитку, не буде розвиватися та ж сама інклюзивна освіта. От, безпосередньо наш інститут, інститут спеціальної педагогіки, він займається цією проблемою. В нас є лабораторія інклюзивної освіти, яка ці питання намагається вирішити. Досить багато робиться. Тобто наш заклад загалом формує політику навчання людей з психофізичними потребами в Україні. Але, на жаль, ми не можемо вирішувати досконало ці всі питання, знову ж таки, через брак фінансування. Тому що ті речі, які ми розробляємо, а ми розробляємо безпосередньо методичне забезпечення для навчання дітей з різними порушеннями в Україні. Наші розробки є, але для того, щоб вони були надруковані, щоб їх отримали заклади, потрібні кошти. Коштів, на жаль, або ж нема взагалі, або не вистачає. Тому ця проблема існує досить серйозно.
А чи адаптовані якось вищі навчальні заклади до того, аби люди, ну, з вадами слуху, зокрема, могли отримати вищу освіту? І чи є проблемою, ну, це запитання риторичне, чи є проблемою знайти роботу і влаштуватися на роботу, маючи такі вади? Але, ну, все ж таки, є позитивні якісь у вас приклади?
Так, люди з порушеннями слуху, тобто вже ті, які закінчили школу, вони мають можливість навчатися і в університеті Драгоманова, педагогічному університеті. Вони навчаються в університеті легкої промисловості. Тобто там створені окремі групи, де вони можуть отримати вищу освіту. Інше питання – де вони потім працюють. Якщо брати школи, інтернати, то ті, хто отримують педагогічну освіту, частково йдуть працювати в ці заклади. Вчителями, вихователями, вони працюють там. Але це дуже незначна частина цих людей. Намагається УТОГ цим займатися, але, на жаль, у нього зараз немає таких можливостей, щоб цим саме займатися. Тому їх, наприклад, бере Макдональдс частково на роботу, їх Ашан бере, наприклад, частково.
Є соціально відповідальні компанії,
тобто,
в Україні,
є такі, так.
Що приємно почути.
Так, так, безпосередньо є, але, на жаль, хотілося, щоб більше для них робилося.
Дмитро Заїка долучається до нашої розмови, консультант компанії Кохлер.
Я хотів би додати. Справа в тому, що кохлеарна імплантація якраз вирішує, своєчасна кохлеарна імплантація вирішує більшість цих проблем. Ми чуємо про те, що діти з вадами слуху якісь проблеми мають, але якщо імплантація зроблена вчасно, якщо дитина отримала педагогічну підтримку, психологічну підтримку і пішла в школу, дуже часто ми взагалі не чуємо, що ці діти мають якісь проблеми, вони йдуть і вчаться як діти з нормальним слухом. Тобто вони повністю адаптовані до навколишнього світу, до світу чуючих. І, тобто, якщо буде вирішена проблема своєчасної імплантації, кохлеарної імплантації дітей з вадами, або слухопротезування, своєчасного слухопротезування, якщо втрата слуху не дуже велика, то більшість проблем з освітою, з інклюзією буде вирішена. І ще хочу додати, справа в тому, що імплантація дорослих, вона менш затратна, бо дитину треба вчити, треба розвивати її мислення, логіку, мову і так далі. Доросла людина вже знає, і дуже часто вона має не тільки середню, а ще й вищу освіту. Повернути її до світу чуючих – це затратно, але ж ми одразу отримаємо людину, яка готова працювати знову на благо суспільства. Тобто імплантація дорослих – це також питання, яке треба забувати.
Тобто, незалежно від того, чи дорослому потрібен кохлеарний імплант, чи імплант системи Бага, чи слуховий апарат, в будь-якому разі йому можна допомогти, і якщо допомога буде вчасною, то ця людина повернеться до свого повноцінного життя і до суспільства.
Дякуємо вам дуже, що прийшли до нашої студії. Все ж таки важливо проговорювати, очевидно, ці теми час від часу. Я нагадую, що гостями студії були Володимир Шевченко, кандидат педагогічних наук і старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Дмитро Заїка, консультант компанії «Коклер», і Юлія Шевченко, психолог. Дякуємо вам.